Vážení přátelé, vítejte na palubě. Rychlostí blesku se k vám blíží pořad Letem světem internetem, ve kterém vám přinášíme komentáře, názory a novinky, které jsme pro vás vyhledali na různých serverech. Přejeme příjemný poslech. Vaše studio Lípa a Iveta Richtaříková. Pěkné odpoledne, vážení a milí přátelé, letem světem internetem, tak jako každý den v 18 hodin právě začíná na vlnách Svobodného rádia ve studiu Lípa Praha. Já vám přeji příjemný poslech, hezké odpoledne, jak jsem už říkala. No a teď nám nezbývá, než se do toho pustit. Dnes začneme naproti proudu Parlamentních listů článkem pana Petra Hampla. Masové vraždy. Absence řádné výchovy. Společnost programově selhává. Chorý mozek nezastrašíte. Rodina musí být zlikvidována. Je třeba se bát slabých mužů. S Hřibem a Duhami bude jen a jen hůř. Petr Hampl vysvětluje, proč na západě přibývá vražedných excesů a obává se, že jich bude čím dál víc, jestliže budeme nadále pokračovat cestou aktivního společenského rozkladu. Stoupenec Antify zavraždil 10 lidí a dalších 27 vážně zranil. Pro odpůrce Antify, jako jsem já, by to mohla být nahrávka na smeč, ale je dobré si v takových případech zachovat férový přístup. Magoři se objevují všude a nezdá se, že existovala systematická souvislost mezi tímto druhem zločinnosti a politickým přesvědčením. Záhadě skutečné motivace takových pachatelů bychom ale měli věnovat pozornost i my v České republice, protože mnohé z toho, co se odehrává v USA a co z evropského pohledu působí jako naprosto bláznivé, to v Evropě o pár let později přijde taky. Podtitulek: Co mají vrazi společného? Americké veřejné vraždy tu nebyly odjakživa. Za celá 80. léta došlo v celých USA k pouhým 4 takovým případům, což dnes odpovídá měsíční bilanci. Do konce 70. let byly ještě vzácnější. Přitom střelné zbraně byly ještě snadněji dostupné než dnes a působily velmi podobně politické ideologie. Co se tedy změnilo? Změnila se podoba rodiny a změnily se výchovné vzorce. To je zatím asi jediný faktor, který všechny ty zločince spojuje. Všichni vyrůstali v nefunkčních rodinách, většinou bez otce. Všichni měli psychické problémy, které se dají v takové situaci očekávat. Mladý muž bez vzorů, bez vztahů, bez životní perspektivy, bez základního řádu v životě. Když jsou takových miliony, čistě statisticky se musí čas od času stát, že v hlavě někoho z nich dojde k příslušné poruše v kombinaci s dalšími faktory, jako jsou sociální sítě. Nefunkční rodiny tu byly odjakživa, jenže naše doba je přece jenom jiná. Neúplná nebo nefunkční rodina bývala chápána jako něco problematického a dospělí se to snažili nějak kompenzovat. Dnes děti vyrůstají v atmosféře, kdy všechny druhy rodiny jsou stejně dobré a všechny typy výchovy jsou stejně dobré. Nejsou. A co hůře, vychovávají je rodiče, kteří sami v takové atmosféře vyrostli. Podtitulek: Silní versus slabí. Za druhé, vymizely fyzické tresty. I kdybychom připustili, že některým dětem ta změna prospěla, Pro určitou část dětí to je komplikace. Mimo jiné právě pro kluky, co si nevědí rady s vlastní agresivitou. Za třetí, společnost měla určité nástroje, jak případy kluků z nefunkčních rodin řešit. Mladý muž mohl jít do armády, mohl se nechat najmout na velmi těžkou práci, třeba do dřevorubeckého tábora nebo na ropnou plošinu. A pak tu byly paramilitaristické organizace, které poskytují striktní kázeň, trénink a intenzivní fyzickou námahu. To obtížní mladí muži potřebují, nikoliv psychoterapeutická sezení a přednášky o toxické maskulinitě. Jenže takových organizací ubývá, protože jsou označovány za údajně nebezpečné. Ubývá i odpovídajících pracovních příležitostí. Bojíte se silných mužů? No tak ještě nevíte, co dokážou udělat slabí mužové, nechal se nedávno slyšet kanadský psycholog Jordan Peterson. Slabí mužové vyrůstají, když je maskulinita potlačována a kluci nemají šanci vyrůst v silné muže. Přibývá bezradnosti, přibývá poruch. V Evropě k tomu přistupuje ještě etnický tlak. Mnoho mladých Němců, Angličanů, Švédů a dalších je fakticky vyřazeno ze života jen kvůli tomu, že se narodili s bílou barvou kůže a mluví jazykem své země. V žádné oblasti nedostanou férovou šanci. Dokonce i v oblasti partnerství narazí na vládní programy přesměrovávající dívky k imigrantům. Někteří se uzavřou k počítačovým hrám, ale Martin Konvička nedávno připomněl, že zoufalí lidé dělají zoufalé věci a že můžeme čekat nevypočitatelné násilné jednání. Obávám se, že jeho prognóza byla správná a přesná. Podtitulek: Choré mozky. Tím se dostáváme k podstatnému bodu. Pokud lidé svým zločinným jednáním sledují nějaký cíl, může fungovat represe. Třeba když se chtějí dostat k penězům nebo šířit islám nebo prosadit nějaký politický cíl. V těch případech může fungovat kalkulace. Co když se začnu chystat a hned budu přistižen? Jakému trestu budu vystaven? Vyplatí se riskovat? Jaký celkový dopad to bude mít na můj záměr? Taková kalkulace zpravidla není zcela vědomá, nicméně když je vysoký trest, i riziko přistižení, odstrašení funguje. Zhroucenou osobnost ale odstrašíte jen velmi obtížně. Pachatel cítí psychickou bolest a nedokáže ji snášet. Chce vše ukončit a chce způsobit bolest co největšímu počtu dalších lidí. Jak ho můžete odstrašit represí? Snad mu můžete zabránit v přístupu ke střelné zbrani, ale on použije sirky. Zabráníte mu v přístupu k sirkám a použije automobil. Zabráníte mu v přístupu k automobilu a otráví jídlo. Pokud se ve společnosti systematicky vyskytuje porucha, která takové vadné typy vytváří, je prakticky nemožné zabránit občasnému neštěstí. Dalo by se tedy čekat, že v takové situaci bude vláda usilovat, aby rodiny fungovaly alespoň jakž takž a aby se klukům dostávalo takové péče, jakou kluci potřebují. Jenže místo toho čteme, že branné spolky jsou údajně nebezpečné a státní správa na všech úrovních pracuje na tom, aby poslední funkční rodiny zmizely. Nesmí existovat žádná oblast, kde by rodiče a děti mohli žít nerušeni. Tradiční rodiny nesmí mít pocit, že jejich život je normální a přirozený. Proto nejrůznější X-Pride a všechny možné další programy. Otevřenější aktivisté tvrdí, že to, že heterosexuálové mají neférovou výhodu ve schopnosti plodit, musí být státem posuzováno jako porušení principu rovnosti a požadují zákaz výchovy dětí v heterosexuálních rodinách, zatímco podle vyjádření pražského primátora Hřiba je podpora tradiční rodiny pouze projevem nenávisti. Počítejme tedy, že poruch bude přibývat a že některé z nich budou vražedné. Odpovědnost nesou ti, kdo mávají nad magistrátem duhovými vlajkami. Uvědomují si to? Ani náhodou. Jejich mozek není vycvičen, aby dokázal cítit odpovědnost. Je vycvičen k tomu, aby si mysleli a cítili přesně to, co je požadováno. Momentálně je požadováno bát se klimatické změny a prezidenta Zemana. Tak opět velmi dobrý článek pana Petra Hampla. Já k tomu jenom dodám, že takové ty velké střelby, kde zahyne hodně lidí, že jsou organizovány, že to je zřejmě ti jedinci, alespoň já si to myslím, jsem o tom přesvědčená, jednají na základě nějakého dříve v uvozovkách obdrženého programování mysli. Viděla jsem dokument v angličtině, ve kterém je psáno, že jedny z těch programů v CIA nebo pod CIA se ty programy uskutečňovaly, takže přímo připravovali vražedné střelce, jiní lidé byli zase programováni na to, aby někde vyzvídali, aniž by o tom věděli. To byly speciálně velmi často ženy například, které působily takto jako špionky a zároveň prostitutky pro nejvýše postavené lidi na světě a podobně. Navíc, jak jsme slyšeli, a bývá to vždycky součástí těch velkých útoků, tak ta střelba nešla jenom z jedné strany, čili vypadá to na to, že někdo na základě příkazu začal střílet, zastřelil samozřejmě někoho, ale bylo tam více lidí, kteří to dílo dokonali. No a v rámci toho naprogramování takového jedince je i to, že sám sebe nakonec usmrtí. Tak to jenom na doplnění. Myslím si, že to, o čem psal pan Petr Hampl, takže se teprve naplno začne projevovat, pokud nastane chaos ve společnosti. Tak potom skutečně ti lidé, kteří byli dlouhodobě masírováni vším v té společnosti, ale mimo jiné také masovými sdělovacími prostředky, tím takzvaným uměním, hudbou, filmem a podobně k násilí a dalším zvrhlostem, takže potom budou tito lidé jednat tak, jak už zase byli naprogramováni v rámci těch masových způsobů manipulace s lidmi. A potom skutečně všechno to, o čem jsme v článku četli, se projeví naplno a pokud by se to mělo stát, tak to by nás, vážení a milí přátelé, čekala opravdová hrůza. V posledních otázkách a odpovědích o tom hovořil i Valery Pjakin v souvislosti s přeformátováním Ameriky. Říkal, že pokud se ten proces vymkne z rukou, takže potom se tam budou dít věci typu šílený Max. Já jsem si našla ten film na YouTube a stačilo mi vidět ukázky, raději jsem si ho ani nepouštěla. U nás, pravda, domnívám se, situace není zdaleka tak hrozná, co se týká naprogramovanosti lidí směrem k násilí. Přece jenom to zde nepůsobí takovou dobu a přece jenom jsme od základu jiné nátury než někde jinde ve světě, ale západní Evropa a speciálně Spojené státy americké, ale nejen tam, samozřejmě i další a další místa na zemi v případě chaosu zažijí skutečné peklo. Někomu to může připadat přitažené za vlasy, nicméně pojďme se na to podívat. Přečteme si článek z hlavních zpráv z dnešních. Světové ekonomické fórum hovoří o ovládání mysli pomocí zvukových vln. Světové ekonomické fórum WEF je jednou z nejprominentnějších elitářských organizací. U Rady pro zahraniční vztahy Bilderbergu nebo vedle Rady pro zahraniční vztahy Bilderbergu a trilaterální komise. Každoročně spojuje okolo 2 500 lídrů z biznisu, mezinárodní politiky, ekonomiky, celebrit a novinářů, aby diskutovali o globálních otázkách. Do správní rady WEF například patří Mark Carney, jeden z kandidátů na křeslo šéfa Mezinárodního měnového fondu MMF a prezidenta Evropské centrální banky. Dál Al Gore, viceprezident Spojených států v letech 1993 až 2001 a předseda Generation Investment Management LLP. Dále Jim Yong Kim, prezident Světové banky 2012 až 2019, Christine Lagarde, současná generální ředitelka MMF, Peter Maurer, diplomat a prezident Červeného kříže, Indra Nui z představenstva Amazon a PepsiCo, L. Rafael Reif, prezident MIT, Ursula von der Leyen, nově zvolená prezidentka Evropské komise a bývalá německá ministryně obrany z kabinetu Angely Merklové, David M. Rubinstein, spoluzakladatel a spolupředseda Carly Group. Zajímavým faktem zůstává, že Klaus Schwab, zakladatel a výkonný předseda WEF nebo WEF, je zároveň bývalým členem řídícího výboru Bilderberg Group. Jako i ostatní instituce mocných, které hovoří o v uvozovkách pomoci světu, také WEF je obviněná z prosazování zájmů kosmopolitních elit. Obleková smetánka je však daleko od reálného řešení problémů a přitom pohodlně přesouvá vinu z byrokratických konglomerátů, nadnárodních organizací a vlád na běžné občany. Profesoři Markus Geisler a Ella Beresiu ve studii Creating the Responsible Consumer – Moralistic Governance Regimes and Consumer Subjectivity píší. Průzkum publikovaný v časopisu Journal of Consumer Research, takže noviny nebo časopis průzkumu spotřebitelů, zkoumal sociologický vliv WEF. Dospěl k závěru, že WEF neřeší problémy jako chudoba, globální oteplování, chronické choroby nebo dluh. Jednoduše přesouvá břemeno za řešení těchto problémů z vlád a korporací na spotřebitele zodpovědného, ekologického, zdravého a finančně gramotného. Tyto problémy přeformulují a tak zachovávají. Já ještě jednou připomenu, že to dvojité WEF znamená Světové ekonomické fórum. Al Gore je ukázkovým příkladem. Gorovy projevy úmyslně přesouvají pozornost z problematiky neregulovaných trhů a korporačních aktivit k morálním patologiím, individuální chamtivosti a tak dále. Ve skutečnosti tím podporuje tvorbu nových trhů, a tedy zachovává stejný starý problém v novém šatu. Nové trhy mají obdobné vzorce jako ty staré, protože základní problém správy a řízení společnosti se nikdy neřeší. Výroční zasedání WEF o globální budoucnosti se konalo v listopadu ve Spojených arabských emirátech. Jednou z diskutovaných témat bylo ovládání mysli pomocí zvukových vln. Oficiální webová stránka WEF publikovala článek Mind Control Using Sound Waves, takže kontrola mysli používá zvukové vlny. We ask a science how it works. Zeptáme se vědce, jak to funguje. Kde oxfordský profesor Antoine Jeruzalém popisuje technologii a problémy s ní související. Zde je část z něj. Ovládání mozku zvukovými vlnami. Jak to funguje? V pořádku. Princip neinvazivní neuromodulace spočívá v zaměření ultrazvukových vln do oblasti mozku, aby se všechny shromáždily v malém místě. Potom doufejme, vzhledem ke správné sadě parametrů, dojde ke změně neurální aktivity. Pokud se chcete zbavit neuronů, které se rozšířily například při epilepsii, možná budete chtít nastartovat proces, abyste je v podstatě zničili. Pokud však chcete selektivně podporovat nebo blokovat neurální aktivitu, musíte ultrazvukové vlny jemně doladit. Jinými slovy, existuje rozdíl mezi stimulací použitou k odstranění tkaniva a neuromodulací, která je zaměřená na kontrolu aktivity bez poškození tkáně. Ultrazvuková neuromodulace je něco, co určitě funguje, ale stále tomu úplně nerozumíme. Jaké společenské dobro z toho vyplývá? Současná hesla jsou Alzheimerova a Parkinsonova choroba, jakož i traumatická zranění mozku. Vědci se však dívají i na míchu a periferní nervovou soustavu. Pokud jde o mě, jelikož mozek je de facto centrem rozhodování pro množství procesů, na jakýchkoliv z nich se dá zaměřit. Je to bezpečné? Při pokusu o v uvozovkách kontrolu neurální aktivity poskytnutím drobných mechanických vibrací do oblasti mozku je důležité správně vyladit zacílení ultrazvuku, frekvence a amplitudy, jinak mozek může být potenciálně poškozen. Ještě stále nevíme, jak to všechno nastavit a pokud bych měl trochu přehánět, řekl bych, že náš současný přístup není vzdálený od hraní si s rádiem, dokud nenaladíme správnou stanici. Jedním problémem je s jistotou říct, že vlnami skutečně neurony ovlivňujeme a zároveň nepoškozujeme. Jaké jsou největší etické výzvy? Potenciál techniky je obrovský, tím myslím počet aplikací, jakož i etické využití. Z biologického hlediska je to podobné drogám. Může vás to vyléčit, můžete se stát závislým a může vás to i zabít. Je to všechno o tom zůstat v rámci jistého souboru pravidel. Z etického hlediska se svět mění tak rychle, že je těžké posoudit, co bude zítra přijatelné a dnes ještě není. Jsem také přesvědčen, že lidská povaha udělá všechno, co se udělat dá. Otázka je, kdo z nás. Byl bych raději, kdyby tuto technologii měla v rukou slušná společnost, ne nějaký nečestný stát, který nerespektuje lidský a zvířecí život. Jak daleko je možné se dostat? Vím, že přijde den, kdy vědec bude schopen kontrolovat myšlenky člověka vysíláním správných vln na správné místo v mozku. Domnívám se, že většina námitek bude podobná těm, které dnes posloucháme v souvislosti s podprahovými odkazy v reklamách, ale mnohem důraznější. Tato technologie není bez rizika zneužití. Může to být revoluční zdravotnická technika pro nemocné nebo dokonalý kontrolní nástroj, pomocí kterého budete nemilosrdně ovládat slabší. Tentokrát to však bude doslovná kontrola. Co je možné udělat pro zabezpečení tohoto potenciálu? Nebudu tvrdit, že vědci jsou moudří a dobře informovaní, pokud jde o to, co by se mělo a nemělo dělat. Někteří půjdou co nejdále. Je to však lidská povaha, nejen povaha vědce. Úkolem je najít něco prospěšného pro lidstvo a pokud najdete způsob, jak něco vylepšit, pravděpodobně také víte, jak udělat opak. Je třeba zabezpečit, aby regulace bránila druhému bez toho, aby bránila prvnímu. Je to zodpovědnost regulačních orgánů. Evropská unie je v tomto dobrá. Dalším úkolem politiků by mělo být poskytnutí komunikační platformy pro vysvětlení dlouhodobé vize v dané oblasti výzkumu. Informovat příliš brzy není dobrá myšlenka, ale z dlouhodobého hlediska by veřejnost měla mít potenciální výhody z nové technologie, která jim bude vysvětlena jasnými slovy. V tom vědci nejsou příliš dobří, ale pokud to neuděláme my, někdo to jednou určitě udělá. Ve zkratce Antoine Jeruzalém říká, že dálkové ovládání mozku nebo jeho neurální aktivity je neuvěřitelně výkonná a perspektivní technologie, která jednou dokáže léčit choroby. Avšak v nesprávných rukách může úplně převzít kontrolu nad lidskou myslí. Jak řekl, může to být dokonalý kontrolní nástroj na nemilosrdné ovládání slabších. Jak už bylo uvedeno, dálkové ovládání mysli není nic nového a mocní mají roky přístup k tomuto druhu technologie. Před několika měsíci byl uveřejněn článek z daty z uniklého dokumentu z roku 1996, který popisuje vliv tzv. Psychoelektronických zbraní. Dokument, který objasňuje problematiku biomagnetických polí, mozkových vln a vysílání různých typů elektronických signálů či frekvencí, hovoří o možnosti vyvolat ztrátu paměti, změnu kvality sluchu a ušní šelest, náhlou bolest očí, bušení srdce bez zjevné příčiny, náhlou bolest nebo svrbění v genitální oblasti, orgazmus, tiky, stuhnutí svalstva, třas rukou, celkové nebo částečné přehřívání organismu, náhlou únavu a potřebu spánku. Uvádí také, že první úspěšný přenos lidského hlasu přímo do lebky živé osoby vykonal doktor Joseph C. Sharp z Walter Reed Army Institute of Research v roce 1974. Navzdory tomu, že technologie připouští dystopický potenciál, Antoine Jeruzalém věří, že lidstvo se jí nemůže vyhnout. Pravděpodobně to tvrdí, protože společnost vyvíjející tuto technologii je součástí WEF, čili Světového ekonomického fóra. Jaké řešení předkládá, aby se zabezpečila ochrana před zneužitím a přeměnou lidí na otroky s ovládanou myslí? Vládní nařízení. Teď se už můžeme cítit opravdu bezpečně. Autorem článku je pan Igor Kratochvíl. Takže tak to je, vážení přátelé. Já jsem už před časem říkala, že si myslím, že ten třes Angely Merkelové byl uměle vyvolán zvenčí. Teď v tom článku se nám potvrdilo, že toto se skutečně děje. Navíc ty technologie jsou známé již mnohem delší dobu, tak jak je to vždycky minimálně 50 let před tím, než se začnou uvolňovat v nějaké formě pro veřejnost, nebo než se začnou masově uvolňovat informace o nich. Čili vyhlídka skutečně nedobrá a záleží na nás, je potřeba, aby se lidstvo zmobilizovalo a skutečně se této světové krutovládě, tyranii a ještě něčemu horšímu, protože pro to, co oni dělají, neexistuje slovo. Tyranie je málo, krutovláda je málo, to je prostě bestiální tyranie nebo něco podobného, tak aby skutečně už se tomu učinila jednou provždy přítrž, protože nám se zdá, že se to děje teď, ale ono se to děje celou dobu v průběhu celých těch 5, 6, 7 tisíc let známé historie lidstva, tedy tak, jak je nám předkládána, ono kdo ví, jak to ve skutečnosti všechno bylo. Na hlavních zprávách ještě zůstaneme a přečteme si článek, který vyšel také dnes. Le Monde se už obává. Výhradní moc Salviniho v Itálii ohrozí existenci Evropské unie. Vzhledem k obrovské celonárodní popularitě se chce Matteo Salvini zbavit partnerů z koalice a vládnout Itálii sám, píše Le Monde v redakčním článku. Podle autorů článku tato perspektiva ohrožuje samotnou existenci Evropské unie, jelikož předseda italské krajní pravice nazval svými hlavními nepřáteli Evropskou unii a euro. Matteo Salvini tak chce mít od této chvíle absolutní moc, aby hodil rukavici Evropě, píše Le Monde v redakčním článku. Ministr vnitra, který se těší národní popularitě a působí v Conteho vládě, v uvozovkách dožívající své poslední dny, se domnívá, že už nepotřebuje koalici se svým partnerem, hnutím pěti hvězd, a v případě předčasných voleb může vládnout sám. Le Monde se obává, že podobná konfigurace, která se v Evropě nevyskytla od poválečných let, může ohrozit samotnou podstatu evropského projektu. Podle svého zvyku nezavazovat se předčasně, předseda italské krajní pravice informoval o nadcházejícím setkání s potenciálními budoucími koaličními partnery, v uvozovkách postfašistickou stranou Bratři Itálie a Berlusconiho politickým sdružením Forza Italia. Jak však zdůrazňují noviny, pokud vznikne aliance s těmito politickými silami, podmínky stanoví Salvini. Nadcházející volby, jejichž přesné datum ještě nebylo stanoveno, se z mnoha hledisek mohou stát nejdůležitějšími od doby založení Italské republiky, předpokládá redakce Le Monde. Předseda ligy si už zvolil protivníka, bude to Evropská unie a v první řadě euro. Právě oni jsou obviňovány, čili Evropská unie a euro, z hospodářského úpadku v zemi. V reakci na ekonomické problémy země Salvini slibuje Italům osvobození od povinností vůči EU s cílem převedení šokové daňové reformy bezprecedentních rozměrů, zavedení rovné sazby daně, která zemi ohrožuje prudkým zvýšením deficitu rozpočtu. Le Monde uvádí, že po desetiletích ekonomické stagnace a propagandy zaměřené proti euru, Salviniho rétorika vyhovuje značné části voličů, které zklamaly v uvozovkách tradiční prostředky. Avšak následky řešení navrhovaného Salvinim mohou být katastrofální, upozorňují noviny. Zahraniční dluh Itálie je 2300 miliard eur, to znamená více než 130% HDP a mnozí odborníci už pochybují o stabilitě hospodářství země. Další otřes může způsobit ničivou bouřku na finančních trzích. Znepokojení však nevyvolávají jen ekonomické problémy. Počínaje kriminalizací humanitární pomoci až po každodenní útoky na migranty a přehodnocování tradičních diplomatických svazků Itálie, Salvini háže Evropě rukavici, kdy půjde o její přežití, jsou přesvědčeny noviny Le Monde. Volba, kterou vykonají Italové, tak může mít následky pro celý svět, zdůrazňují noviny. Tak Evropská unie se musí rozpadnout nebo rozdělit, to je celkem jasné. Je to i v plánu v současné době, uvidíme, jak dlouho to bude trvat a jaké nové útvary se z toho vyklubou. Nyní ovšem ke krizi. Na novinkách dnes vyšel článek s tímto titulkem. Trhy se obávají recese. Přišla zlověstná inverze výnosových křivek. Výnosy amerických dluhopisů s dvouletou splatností jsou vyšší než výnosy desetiletých dluhopisů. Stalo se to poprvé od roku 2007. Jde o jev, kterému se říká inverzní výnosová křivka a je považován za jeden z indikátorů blížící se ekonomické krize. Trhy se obávají recese v důsledku čínsko-americké obchodní války, uvedl server listu Financial Times. V letech probíhající konjunktury se často hovoří o tom, kdy přijde ekonomická krize, recese. Za jeden ze spolehlivých indikátorů je považováno takzvané splošťování výnosových křivek amerických dluhopisů. To znamená, že se výnosy krátkodobých a dlouhodobých dluhopisů stále přibližují, až v jednu chvíli začnou dluhopisy s kratší dobou splatnosti vykazovat vyšší výnosy než dluhopisy s delší dobou splatnosti. K tomu došlo i v roce 2007, což předznamenalo světovou finanční krizi. Aktuální vývoj výnosových křivek je mimo jiné důsledkem toho, že jsou dluhopisy v současném prostředí stále atraktivnější. Hodnota akcií totiž v poslední době silně kolísá, je volatilní. Tím se řadě investorů akciový trh jeví jako příliš riskantní, zatímco státní dluhopisy jsou považovány za poměrně bezpečnou investici s jistým výnosem. Proto se část prostředků přesouvá z akciových trhů do dluhopisů. Pokud by skutečně přišla recese, tak by centrální banky zřejmě podobně jako před 10 lety reagovaly naopak snížením úrokových sazeb. Již v prosinci novinky psaly o inverzi mezi křivkami výnosů 3letých a 5letých dluhopisů. I tehdy to zneklidnilo trhy. Nejsledovanější je však rozdíl mezi výnosy 2letých a 10letých dluhopisů. Tak tady na tom je asi nejnebezpečnější to, že tu informaci uvedl server listu Financial Times, protože jak víme, tak Financial Times jsou vlastně hlásnou troubou globálních elit. No a když už jsme u toho, tak se podíváme ještě na článek z dnešních Eurospráv, česká ekonomika začíná drhnout. Růst zpomalil na 2,7%. Česká ekonomika ve druhém čtvrtletí letošního roku zpomalila meziroční růst na 2,7% z 2,8% v prvním čtvrtletí. Vyplývá to z předběžného odhadu hrubého domácího produktu, který dnes zveřejnil Český statistický úřad. Mezičtvrtletně se HDP zvýšil o žádná celá 0,6%. Růst ovlivnila především spotřeba českých domácností. Výrazně k němu přispěla ale i zahraniční poptávka. Příznivý vývoj přitom zaznamenala většina odvětví ekonomiky, přičemž nejvíce přispěla odvětví obchodu, pohostinství a ubytování. Dařilo se i průmyslu, uvedl ředitel odboru národních účtů ČSU Vladimír Kermiet. Naopak ale pokračuje zpomalování růstu investiční aktivity. Za celý letošní rok očekáváme růst HDP na úrovni 2,7%. Hlavním tahounem by měla zůstat spotřeba domácností. Investice v letošním roce své tempo mírně zvolní. Čisté exporty budou domácí ekonomiku brzdit, uvedl analytik Komerční banky Michal Broška. V příštím roce by ale podle něj měla ekonomika zpomalit na 2,1%. Domácí ekonomika sice stále roste lehce nad svým potenciálem, ale na obzoru je výrazné riziko jejího zpomalení, a to i bez dalšího utažení měnové politiky, dodal Broška. Od České národní banky tak v příštích 12 měsících nečeká změnu úrokových sazeb. Údaje o vývoji ekonomiky dnes zveřejnilo také Německo, které je největší ekonomikou v Evropě a největším obchodním partnerem České republiky. Německá ekonomika ve druhém čtvrtletí klesla o žádná celá 0,1% po nárůstu o žádná celá 0,4% v prvním kvartále. Tak o krizi mluvíme už několik let a ona stále obchází, ale jakoby ještě neudeřila prozatím plnou silou. Nicméně byla bych velice ráda, kdyby se ty obavy nenaplnily, ale bojím se, že to by byl příliš naivní předpoklad nebo příliš naivní přání. Takže vážení přátelé, co nakoupit? Hlavně jídlo. Když bude mít člověk zásoby jídla, tak nějakou dobu vydrží. To je nejen kvůli scénáři nějakému apokalyptickému, že by došlo k výpadkům proudu nebo k něčemu ještě horšímu, ale i pro případný nějaký výpadek ekonomiky a podobně, tak pokud to jídlo máte doma a ono začne nějak enormně růst, tak přece jenom nějakou dobu vydržíte nebo vydržíme a nebude nás to tolik bolet. A jinak pokud bych měla nějaké peníze, tak v tuto chvíli bych je asi investovala do stříbra. Zrovna před chvílí právě pod vlivem těch článků jsem se na to dívala a ono to stříbro jakoby v průběhu posledního roku tam má dost velký nárůst, ale když to porovnám z doby před 5-6 lety, co si i pamatuji, protože v té době jsem se o to také zajímala, tak je sice o něco výš, ale není to o mnoho, v podstatě to kopíruje, dá se říct, inflaci. Zhruba, jenom velice zhruba, prostě spočítáno nebo nahlédnuto. No a říká se, že to stříbro by mělo v budoucnosti skutečně narůst o násobky nebo spíš desetinásobky, dokonce říkají. Zatímco zlato už teď momentálně je poměrně dost drahé, i když pochopitelně čeká se jeho další růst a pokud někdo z vás máte nějaké těžké miliony na účtech, tak si myslím, že ani v tuto chvíli není chyba stále ještě to zlato nakupovat, ale momentálně mi připadá to stříbro jako lepší. Samozřejmě všechno má své. Zlato je zase lépe skladné než stříbro a podobně. A jenom ještě poznámka, nekupovala bych cihly, protože kilová cihla stojí okolo necelých 18 000 korun, ale je to potom hůře směnitelné, špatně se to nosí při sobě a podobně. Ale mají tam takové šikovné plátky, 10-gramové, které stojí asi 3,5 tisíce korun a v případě jakékoliv nouze, domnívám se, tyto věci budou potom platit jako platidlo a ty plátky už jsou připraveny tak, že z nich se dají odlupovat malé plíšky. Tak to bych já koupila. Sice je to trochu dražší než slitek, možná ještě i o něco dražší než mince, ale myslím si, že to je takový nejlepší způsob. Tak to byla jenom taková malá úvaha o těchto věcech. No a teď ještě na eurozprávách zůstaneme a přečteme si, jak se to má s panem prezidentem Zemanem a panem Šmardou, který by si strašně rád usedl do křesla ministerského a brousí a brousí a brousí si na to zuby a zdá se, že si je ještě nějakou dobu brousit i bude. Zeman nejmenuje Šmardu ministrem. ČSSD má navrhnout jiného kandidáta. Prezident Miloš Zeman nechce jmenovat Michala Šmardu ministrem kultury. Podle prezidenta se nikdy nezabýval problematikou české kultury a není proto odborně kompetentní. Požádal předsedu ČSSD Jana Hamáčka, aby navrhl prostřednictvím premiéra Andreje Babiše jiného kandidáta. Prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček to uvedl na svém Facebooku. Dál to číst nebudeme, protože domnívám se, je všechno jasné. Oni stejně pak v článku popisují zase celý ten vývoj událostí ohledně odvolání pana ministra Staňka a tak dál, ale přečteme si článek z dnešních Parlamentních listů, který má titulek Bitka v ČSSD. Začal exministr Staněk a přidal se kandidát na ministra Šmarda. I s obrázkem. Ministr kultury Antonín Staněk se s úřadem rozloučil na konci července. V posledním dni svého ministrování ještě učinil jeden krok, kvůli kterému jej chtějí prošetřovat Piráti. Na kauzu upozornil Deník N. Týká se orgánu, o kterém jste nejspíš ještě neslyšeli. V poslední den svého úřadování Antonín Staněk provedl změny v ústřední knihovnické radě. Tato nepříliš známá rada je poradním orgánem ministra kultury pro koncepční záležitosti knihovnictví. V jejím čele stál již od roku 1998 Vít Richter. Tedy přátelé, neříkám, že knihovnictví není důležité, nicméně, že i zde působí jakési rady, no, jak slyšíme, tak ano. Zatímco Richterova rada radila ministrovi, paralelně s tím existuje ještě metodické a koncepční pracoviště pro systém veřejných knihoven, kterým je Národní knihovna. Antonínu Staňkovi se zdálo, že tato dvojkolejnost příliš nefunguje a proto rozhodl, že ředitel Národní knihovny bude současně předsedou ústřední knihovnické rady. Tuto změnu interpretoval dosavadní předseda Richter jako své odvolání, ačkoliv v radě zůstává. Pro Deník N, který s kauzou přišel, pak uvedl, že důvodem nejspíš bude jeho upozorňování na nešvary v Národní knihovně. Oni změnili statut a jednací řád, mě odvolali a nastavili to tak, že předsedou ústřední knihovnické rady je ředitel Národní knihovny, kterého rovnou jmenovali. Rozčiloval se Richter. zkoumá prý možnosti, jak rozhodnutí ministra Staňka zvrátit. Podporu mu vyslovila odborová organizace nazvaná Svaz knihovníků a informačních pracovníků. Knihovnická obec je šokována a vyjadřuje Vítu Richtrovi plnou podporu, napsala na svůj Twitter. Předseda svazu Roman Gíbiš sedí s Richtrem v knihovnické radě. V poslanecké sněmovně se proti Staňkovu kroku postavili Piráti. S Piráty apelujeme na vládu, aby byl tento krok důkladně prošetřen a došlo k objasnění odvolání předsedy Richtra, vydala prohlášení jejich poslankyně Lenka Kozlová. Ta požaduje návrat k původnímu systému, kdy si předsedu volili členové rady mezi sebou. A na svém Facebooku se vyjádřil též Michal Šmarda, kterého ČSSD navrhuje jako Staňkova nástupce. Prezident Zeman ale ještě nepotvrdil, že jej skutečně jmenuje. Tento článek vyšel dřív než ten, který jsme četli před chvílí, takže už víme, že pan prezident prozatím nejmenuje pana Šmardu. Ministerský kandidát se rozepsal. Letos mají knihovníci velké výročí. 100 let od přijetí zákona o veřejných knihovnách. Politici mohli využít tohoto výročí k osvětě, poděkování stovkám lidí po celé zemi za jejich obětavost a prosazení jejich spravedlivých požadavků. Místo toho přišla na konci července další zbytečná facka knihovnické profesi. Bez vysvětlení, bez diskuze. Staňkovy chyby se podle něj budou napravovat roky. Tedy já jsem rozhodně pro vyjádřit uznání knihovníkům a jejich profesi, ale nechápu, proč by se mělo uznání vyjadřovat radě. A zajímalo by mě, jestli obyčejný knihovník od někud z Horní Dolní tak touží po své radě. To by bylo zajímavé zjistit. Dál článek číst nebudeme, toto je z něj asi to nejpodstatnější. Samozřejmě kdokoliv se snaží něco zjednodušit u nás v České republice, v České kotlině, tak pokud to zjednodušení vede k tomu, že méně lidí bude pobírat peníze, tak se proti tomu vždycky ozve odpor. Zajímavé ovšem je, že když ke konci svého mandátu podepsal pan ministr Havlíček tehdy to memorandum ohledně lithia, tak to nikomu nevadilo. Kocourkov, přátelé, v Kocourkově žijeme. Bohužel to není vůbec k smíchu, protože to ovlivňuje životy nás všech a může je to ovlivňovat ještě daleko víc a daleko horším způsobem v budoucnosti. No ale proto mimo jiné také tady jsme a vzájemně se informujeme a ty informace předáváme, protože jak víme, řízení je informační proces. Je prostě potřeba, aby co nejvíce lidí se orientovalo v tom, co se právě děje, a potom už nebude možné i statisticky, aby si dál ti někde nahoře nebo za nějakými oponami dělali s lidmi, co chtějí. Takže nezoufejte a dál rozšiřujte informace, vzdělávejte se, zjišťujte, co a jak doopravdy je a snad se to podaří postupně všechno změnit. Nicméně jednoduché to nebude, protože neokoni a vůbec různé ty síly, které škodí, tak se snaží, seč to jde. Ještě jednou se vrátíme na eurozprávy a přečteme si tento článek. Trapas v Rusku. obec místo rudoarmějců uctila americké vojáky. Na první pohled nevinná oprava letitého památníku sovětské armády skončila v odlehlé ruské obci politickým skandálem, když se místo rudoarmějců na pomníku objevily siluety vojáků v uniformách armády USA a s americkými puškami M-16. Informovala o tom agentura Interfax, podle které si firma odpovědná za design pomohla obrázky z internetu, aniž by návrh konzultovala s odborníky. Pomník sovětským vojákům ve vsi Dipkun na ruském Dálném východě je starý 20 let a potřebuje opravu. Usnesli se podle Interfaxu místní zastupitelé. Projekt zadali jisté firmě ve městě Blagoveštěnsku, která se úkolu zhostila. Vycházela přitom z obrázku nalezeného na internetu. Je to z vyhledavače, nejsme odborníci na zbraně, hájili se autoři návrhu. No tak to vám může věřit maximálně tak nějaký ten holoubek na vaší ruské střeše v tom městě, kde působíte. Vážení přátelé, samozřejmě žádná náhoda to není, je to provokace. Ruští podpindostníci opět řádí, tentokrát to alespoň nestojí přírodní prostředí a lidské životy. Já vám nyní již děkuji za pozornost, přeji pěkný večer, předávám vysílání do studia Beta a spolu se společně potkáme ještě jednou po 21. hodině po bleskových zprávách u pořadu Plujeme proti, no a pak u kulturního večera. Hezký večer.